Teksten om mennene som firer den lame ned gjennom taget er den eneste episoden i evangeliene som jeg vet om som skjer hjemme hos Jesus, altså i huset hans. Teksten sier, noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Hjemme hos Jesus, og det første som skjer da noen kommer inn i, eller ned i, som jeg leste i dag, huset Jesus, var at de ble tilgitt. Den eneste fortellingen fra Jesu hus sier i hvert fall det. Det var et hus der tilgivelsen satt løst. Jesus teger nok de fire sødler av taget hans også. For sånn var det i det huset, selv om det var en ganske vidle ting å gjøre, å rive opp noens tag. De kunne jo bare hatt litt tålmodighet, så kunne de komme tilbake senere og gått inn døra som vanlige folk. Men tilgivelsen satt nok løst i det huset altså. Vi leste fra Markus evangeliet i dag, og åpningssetningen til evangeliet hans er «Her begynner den gode nyheten om Jesus Kristus, Guds sønn». Markus skriver ikke en roman om oppdiktede figurer, men om en virkelig person. Nå er det heller ikke det som er spørsmålet når det gjelder Jesus, om han har eksistert, for det er godt bevitnet. Spørsmålet er heller, hvem er han? Og Markus evangeliet er svaret på dette spørsmålet. Her begynner den gode nyheten om Jesus Kristus, Guds sønn. Jesus er Guds sønn. Fortsettelsen kunne ha vært, så følg med nå. Markus bruker nemlig tid på å forklare hvem Jesus er, hva det vil si at han er Messias, hebraisk, Kristus, gresk, pluss at han viser hvordan Jesus ble konge. Så, her begynner den gode nyheten om Jesus Kristus, Guds sønn. Følg med nå. Det er ikke alltid så lett å følge med. Og når Jesus sier at han kommer med Guds rike, så reagerer folk på mange vis. Hvem er denne mannen? Hei, bare Gud kan tilgi synd. Kraften din kommer fra djevelen. Alt dette er sånn som folk sa om Jesus og til Jesus. Så det er ikke alltid så lett å få med seg det som skjer. Heller ikke når Guds rike er på vei inn i virkeligheten. Alle er enige i at helbredelse er bra, regning med. Alle vil jo være friske. Hvor er Gud nå, spør vi heller når noen har blitt alvorlig syke. Hvis Gud skal gjøre noe for oss, så må det vel være å holde oss friske. Sånn kan jeg tenke. Og Jesus ser jo at mannen er lame, så det er ikke det. Men han ser også at dette ikke er det største problemet hans, eller det viktigste problemet hans. En annen plass, nemlig i Johannes kapittel 5, så helbreder Jesus en mann som har vært syk i 38 år. Etterpå sier Jesus til han, «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende deg.» Noe verre enn å ha hatt en alvorlig sykdom hele livet, altså. Det som er verre, sier Jesus, er å leve adskilt fra Gud. Når vi er synde, så fjerner vi oss nemlig fra Gud. Vi setter opp en skillevegg. Gjør vi ikke alltid det når vi har forurettet noen, når vi har lurt noen, løget om noen, at vi fjerner oss mentalt fra dem, begynner å mislike dem til meg, som om det er de som har gjort noe galt mot oss. Det er det, så er dette verre som kan skje med deg. At du trekker deg vekk fra han som ga deg livet. Sett opp en vegg mot han som er livspusten din, og som er den eneste som kan gi evigt liv. Det første Jesus sier til den syke mannen i dagens tekst er, du er tilgitt. Jesus gjenoppretter mannens gudsforhold, river ned skillet og fører han nær Gud igjen. Og så er det at Jesus samtidig gir den lame mannen en oppvekker når han gjennom tilgivelsen forteller hva som er viktigst for livet hans. Hvis Jesus vekker den lame, så må jo det bety at mannen sover. Og du er ikke klar over at du sover før noen vekker deg. For virkeligheten i drømmene våre oppleves som selve virkeligheten. Kan det være det som er grunnen til at vi drømmer? At vi skal lære at ikke alt det vi oppfatter som virkelighet, er virkelighet. Jeg så nettopp den amerikanske filmen Beckett fra 2021. der den ene hovedrollinnehaveren er John David Washington, som er sønn av den mer kjente Denzel Washington. Beckett, som blir spilt av Denzel-sønnen, er på ferie i Hellas sammen med kona, og handlingen i filmen starter med at Beckett sovner bak rattet i en leiebil, som så kjører av veien og triller ut fra en skrent som fører til at kona hans dør. Og at Beckett, fordi at bilen havner akkurat der han havner, så havner Beckett selv opp i en politisk konspirasjon der i Hellas. Og så gjør at han i resten av filmen må springe for livet. Sånn, nå trenger du ikke å se den filmen. Men altså, Beckett sovner. Filmen bruker ganske god tid på å vise at Beckett er trøtte der han sitter og kjører. At han glipper med øynene, dupper av et par sekunder, våkner opp, retter opp bilen. Og så glipper han med øynene igjen. Uten at dette får han til å kjøre inn til siden og ta seg et kvarter på høyre. Sett utenfor så virker dette så galskap. Allikevel må jeg innrømme at jeg har vært i samme situasjon mer enn en gang, med kona og ungene mine i bilen. Det er galskap. Jeg burde bekjenne dette og be dem om tilgivelse. Men saken er den at du merker ikke når du holder på å sovne. Du merker at du er trøtt, men ikke når du holder på å sovne. Derfor er det farlig å for eksempel kjøre bil når du er trøtt. Den lame kommer til Jesus med en kropp som trenger helbredelse, men så vekker Jesus han og forteller han hva han trenger mest av alt. Du er tilgitt. Trøtthet er risikabelt på flere områder. Kanskje har du hørt om det ekteparet som hadde levd sammen lenge, og så sier kona en dag at hun savnet at mannen sa at han elsker henne. Hun savnet kjærlighetserklæringer fra mannen sin. Da svarer han at jeg sa jo at jeg elsker deg den dagen vi gifte oss. Jeg skal heller informere deg om det endrer seg. Han hadde sovnet han. Du kan sovne i ekteskapet, du kan sove i timen, du kan sove bort sumernatter, og du kan sove deg vekk fra barndommen til ungene dine. Det er mulig å sovne fra praktisk talt alt i livet. Og uansett hva vi sovner fra, så er vi ikke klare over at vi sover før noen vekker oss. Jeg sier gjerne til dåpsforeldre når vi har dåpssamtale, særlig de som kommer med det første barnet sitt og akkurat har blitt en familie, så sier jeg at foreldrene må huske at alt begynte med at de to voksne, ble kjærester. Lenge før de engang tenkte på barn, så ble de kjærester, de to. Og de må passe på at de alltid forblir kjærester, både for at det er da barna har det best, men også fordi at en dag flytter barna ut, og da er det de to som kommer til å være igjen i huset. Prestekollega Per Anders Nordengen sier at vi bør bruke minst like mye tid på etterelskelsen som på forelskelsen. Og det synes jeg er godt sagt. For hvis foreldrene i løpet av barnas oppvekst glemmer kjæresteforholdet, og i stedet gir seg helt og holdent og 100% kun til barna og deres interesser, så risikerer de begge en dag å våkne opp og innse at de ikke la merke til at de hadde sovnet. Og så har vi det vi kaller åndelige søvn, og så kommer like umerkelig over oss som all annen type søvn. Du er for eksempel inne i en travelperiode på jobben, og da passer det akkurat nå at du de neste dagene eller ukene hopper over den faste tiden din med Bibel og bønn om morgenen, slik at du skal kunne komme deg kjappere sted til arbeid, der det brenner. Og når helgen kommer, så er du ganske gåen, og da er det jo herlig å kunne sove lenge søndag morgen, og så få lov til å kose seg med den andre og tredje kaffekoppen over aviser, før du beveger deg ut av godstolen. Det er jo gudstjeneste hver helg, allikevel. Jeg har hørt historier som begynner sånn, og så forteller om åndelige vaner, kirkefellesskap og kristne venner som ikke lenger har den plassen de en gang hadde. Uten at den hadde bestemt seg for å kutte ned på noen av delene, uten at den en gang ønsket det eller hadde behov for å kutte ned på disse vanene og kontaktene og fellesskaper. Det skjedde bare, og så ble det sånn, og nå er det sånn. En jeg kjenner godt, sa for en tid siden at han ikke hadde lest i Bibelen på mange år, sånn jeg husker at han hadde for vane å gjøre da han var yngre. Og han likte slett ikke at det var blitt sånn, sier han. Blitt sånn. Det er det som er saken. Det bare ble sånn. Noe skjedde, noe tok tid og plassen. Det bare ble sånn, hvis vi ikke våkner. Du er ikke klar over at du sover før noen vekker deg. Filmen Inception fra 2010 handler om noen som planter ideer i andre mennesker ved å gå inn i underbevisstheten deres, via drømmene deres, hvordan noe enn det er muligt. Men via drømmene deres, drømmene til drømmene, flere lag med drømmer, og plante ideer så dypt at dette mennesket tror det er sin egen idé. Er det muligt å være bevisst på at en drømme, og si til seg selv at dette skjer ikke, nå er jeg bare i en drøm? De som lager filmen Inception lekte med denne tanken. Når det gjelder den åndelige søvnen, så kan en øve seg å kjenne igjen når det skjer, altså når du har sovnet. For du kan vite at du har sovnet når du for eksempel isolerer deg fra menigheten, eller kutter ut vaner som du selv synes er god. Du kan vite at du har sovnet når du vil tjenes i stedet for å tjene andre, når du blir lett fornærmet. Og du kan vite at du har sovnet når du stadig sammenligner deg med andre. Det betyr at du har fjernet deg fra Gud far, som alltid forteller deg hvor viktige og verdifulle og hvor høyt elsker du er, sånn at du ikke trenger å sammenligne deg med andre. Og du kan vite at du har sovnet når du sprer rykter og sladder. Med andre ord, når du har blitt universets sentrum, og de andre og alt annet har blitt midler til din framgang og velvære. Noe skurrer nemlig når vi har blitt sentrum for alt og alle. For ingen av oss er skapt til å leve sånn, alene og for seg selv. Syndene dine er tilgitt, sa Jesus til den lamme mannen. Vi har alle måttet be om tilgivelse fra tid til annen. Det er ikke lett å komme utenom. Tidligere i høst snakket jeg om at vi lever i en såret verden. Vi sårer andre, og vi såres av andre. Og verden hadde vært en mye hardere plass om ikke fantes tilgivelse for sånn. Og det er også et poeng i dag, at når noen tilgir deg, så opplever du vel ikke at du blir fordømt. Du føler vel heller at du har blitt satt fri. Og sånn er det med Gud også. Han elsker å sette folk fri. Når Jesus starter med å tilgi mannen i stedet for å helbrede den lame kroppen hans, så er det for å sette han fri fra den tyngste burden hans. Sykdom svekker deg, men synd å ødelegge både ditt og andres liv. Så når Gud tilgir synda, er det for å sette deg fri, ikke for å fortelle deg hva for en tabbe du er. Guds tilgivelse er ikke en dom over deg, men en frifinnelse. Det er ikke et tegn på Guds strenghet, men hans godhet. Tilgivelse er en god nyhet hver gang vi får oppleve den, fra hverandre og fra Gud. Det er dette ordet evangelium betyr, god nyhet. Dette er den gode nyheten om Jesus Kristus, Guds sønn. Den gode nyheten, syndene dine er tilgitt, ikke tenk på det. Den gode nyheten er at Jesus betalte boten vi skulle ha betalt, og at synd ikke trenger å ha makt over oss. Vi kan i stedet ha makt over den, på grunn av den hellige ånd som lever inni oss fra dåpen av. Og den gode nyheten er for det tredje at vi på grunn av Jesus kan leve i en evighet uten at det finnes noen synd å bale med. Det er et løfte vi har fått. For et løfte. Da Jesus kom til jorda, var det for å introdusere Guds rike. Et rike der ingenting må være sånn som det er, særlig når livet ikke ble det du drømte om, og særlig når du ikke ble den du håpte på å bli. Guds rike er oppreisning etter oppreisning og stadig nye begynnelser, der det gamle er tilgitt og vekke. Den lame mannen i dag ble reist opp på mer enn en måte. Her begynner den gode nyheten om Jesus Kristus, Guds sønn, starter Markus evangeliet sitt, og han avslutter evangeliet sitt ved at en romerske soldat står måpende ved Jesu kors og sier «Denne mannen var Guds sønn». Det er som om soldaten våkner opp fra en dvaletilstand. Frem til nå har han mesket seg i makten som romeriket har gitt han, og frem til da så har han dyrket Cæsar som gjorde krav på å være en Gud. Men nå, etter å ha opplevd en helt annen makt, ser soldaten hvordan Gud virkelig ser ut. «Denne mannen var Guds sønn». Fra nå har vi alt en annen makt og et annet rike for denne romerske soldaten. Han hadde våknet.